Назва сьогодні моєї проповіді – «Труднощі, що наближають до Бога». Цю назву, цю проповідь я зробив і міркував над нею вже ще до цих обстрілів, до всього. Вона не народилася сьогодні вночі. Але сьогодні саме про це. І хочу сказати, що дехто хотів би, щоб назва була така «Труднощі, які Господь вирішує». Я дійсно вірю, що Господь допомагає нам, Він вирішує багато речей в нашому житті і зцілює нас, допомагає в нестачах, підбадьорює нас, допомагає в складнощах, відносинах. Але сьогодні саме про труднощі, про які є в житті кожного з нас, вони різноманітні, що наближають до Бога. Скажу відразу, з самого початку, що ця назва така, вона не завжди відповідає дійсності, бо саме по собі труднощі, вони не наближують і не віддаляють від Бога. Це все залежить від нашого ставлення, як ми дивимося, від нашого відношення до тих обставин, в які ми потрапляємо. Але сьогодні я саме хочу звернути увагу на те, чому вчить Біблія, як ми маємо використовувати все, що відбувається в нашому житті, щоб наближуватись до Бога. Бо саме головне в нашому житті – це Господь. Знаєте, коли я навчався в семінарії, у нас була, там є такий предмет, де навчають робити проповіді. І завжди нас вчили, що будь-яка проповідь, вона має закінчуватись Христом і благодаттю. Тобто ми маємо знайти відповідь на питання, де Христос в цій темі, в цій проповіді. І будь-яка проповідь, вона повинна закінчувати, щоб люди зрозуміли, де Христос і де Його благодать. Тобто я хочу сьогодні почати з того, що Христос з нами, брати та сестри, і Його благодаті достатньо, ми вже чули про це. І Він з нами під час всіх труднощів, і ми маємо знаходити Його. Але сьогодні от поговоримо саме от про цю назву – труднощі, що наближають до Бога. Ви знаєте, я звернув нещодавно увагу на те, що не завжди саме вірші з Біблії і сама от якби саме це слово, яке ми читаємо, вивчаємо, впливає на наше життя, а деякі фрази, які ми чуємо, які створені на підставі Божого Слова. Ну, наприклад, фраза, яка постійно впливає на моє життя, і постійно мені різні брати та сестри нагадують її, вона звучить так: «Бог покликав нас не до успіху, а до вірності». Ну, саме такий вірш ми не знайдемо в Новому і в Старому Заповіті, але це відповідає змісту Біблії. Господь не покликав нас до успіху в житті, Він покликав нас до вірності. І коли ти розмірковуєш над цими словами, це стає як таким екзаменом, перевіркою в твоєму житті. Чи дійсно в моєму житті я намагаюсь досягати успіху чи вірності Господу? Інколи ці речі, вони співпадають, ти і вірний Господу, і маєш підвищення, і успіх, і все добре, а інколи ти, як на перехресті, тобі потрібно обирати або бенефіти, або якийсь успіх, корисні речі для тебе, або залишатись вірним Господу і щось втрачати. Але ще є одна фраза, і саме про цю фразу сьогодні я проповідую, вона звучить так. І ви багато разів це чули. Бог більше зацікавлений в твоєму характері, ніж у твоєму комфорті. Ми чуємо це постійно в різних проповідях. І в минулу проповідь, і багато ми говоримо про це. Але сама фраза «Бог більше зацікавлений в нашому характері, ніж у нашому комфорті». На цьому тижні ми спілкувалися з Володею Жихарєвим, багато говорили якраз про такі речі, і він мені вислав відео одної людини, як вона оцінює і описує молоде покоління сьогодні в світі, яке живе. Вона не звертала, ця людина, увагу, який саме вік молодого покоління, бо різні можуть бути погляди, що таке молоде покоління, але вона звернула увагу, це Божий служитель, вона звернула увагу на те, що сьогодні багато людей в молодому поколінні, вони дивляться на волю Божу для свого життя виключно через позитивне відчуття. Якщо щось приносить мені позитивні відчуття, оце дійсно Господь. Там, де я почуваюсь недобре або в мене негативне почуття, люди дивляться на це, що це не може бути Господь. І вона потім, ця людина, вона каже, з таким підходом і баченням ніколи не збудуєш нормальний шлюб і сім'ю. Чому? Тому що, коли, наприклад, хлопець з дівчиною зустрічається і відбувається щось не те, то хлопець може сказати, я тебе залишаю, бо я щось почуваю себе недобре з тобою. Потім з часом він змінює свої почуття, він його знову тягне до цієї дівчини, але вона вже, будучи зраджена одного разу тобою, не захоче, можливо, більше відновлювати відношення з тобою, і ти втрачаєш можливість. Коли ми створюємо шлюб, на початку все виглядає дуже так романтично, прикольно, класно, яскраво, але потім твої відчуття змінюються, і ти дивишся, що твій шлюб може приносити тобі не завжди задоволення. І коли людина дивиться на волю Божу виключно з позитивних відчуттів чи задоволень, вона розлучається, вона залишає шлюб. Є люди, які не можуть побудувати кар'єру, бо ти з ними спілкуєшся, вони постійно змінюють місце роботи. І коли ти питаєш, а чому ти постійно, як це, якесь бігство, там керівник не той, співпрацівники не ті, вони мене не слухають, не роблять те, що я хочу. Я бажаю, очікую одного, відбуваються інші речі. Я звідси пішов. І людина змінює одну роботу, на іншу, на третю, а потім дивишся на її життя. Вже десятиріччя проходить, і людина не йде. Вона не може зростати, тому що вона не вміє залишатись у труднощах. Не побудувати служіння, не побувати нічого міцного в житті, якщо дивитись і виключно на своє життя, і розглядати волю Божу як комфорт, тільки як комфорт. Але Господь більше зацікавлений не в комфорті, а в характері. І Біблія багато говорить про це. І ми кажемо зараз не про війну, не про хворобу, не про якісь речі, в яких ми знаходимося зараз. Навіть і ці речі, якщо ми дивимося, використовуємо їх правильно і маємо правильний погляд, вони можуть наближати нас до Господа. Ми дивимося на інші речі. І спілкуючись з Володією, я згадав, що нещодавно я переслухав аудіокнігу дуже відомої людини, служитель, яким я дуже пишаюсь. Я не з усім згоден, що він вчить, я не згоден з усім вченням та висловами, які в нього є, але його шлях віри і вірності Господу просто впливає на мене. Я захоплений цією людиною, його ім'я Кеннет Хейген. І він якось сказав, що Господь покликав його у служіння, і він до того, як став, війшов у пророцтво, він був пророком, потім він був євангелістом, який роз'їжджав багато, а до того він був пастором трьох церков. І остання церква, де він був пастором, він описує, що це була така важка церква, що жодна людина не хотіла там стати пастором. Всі відмовлялись. Всі, бо дуже було важко. Люди сперечались один з одним, постійно якісь сварки, незадоволення, ну дуже важка атмосфера. Але саме туди Господь його покликав. І він каже, що мені було настільки важко. Вони чіплялись до моєї дружини, до моєї сім'ї, до моїх дітей. Мені було настільки важко, що якщо б я не розумів, що це воля Божа для мене, я б зібрав би вранці свої валізи, звалив би, і жодній людині не сказав би, куди я поїхав. Вони б на наступне зібрання зібрались би, і, напевно, вони б зрозуміли, що прийшло вознесіння, бо брата Хейгена немає. Але він втік з тієї церкви все ж таки, і потім з часом Господь знову повернув його туди у важкі обставини. І в нього є такий вислів, багато віручих так і не зможуть і не можуть вирости духовно, бо не хочуть затриматись у труднощах. Багато віруючих не можуть вирости духовно, бо не хочуть затриматись у труднощах. І він каже, багато християн хочуть миттєво вийти з будь-якої труднощі, але не розуміють, що саме в процесі тиску Бог справляє в них зрілість. Знову є така людина, Йоанн Златоуст, дуже відомий в християнській історії. Він каже так, скорбота або труднощі – це школа чесноти. Не кажи, чому зі мною трапилось нещастя. Краще запитай, як мені пройти це по-християнськи? І оце зростання. Як мені пройти це по-християнськи? Це може бути зрада, це може бути втрата, це може бути незадоволення, це може бути будь-що. Це може бути війна, як зараз. Чому це трапилось зі мною? Це питання, яке задають більшість з нас людей. Але головне питання, як мені пройти це по-християнськи? Бо випробування – це не кінець, це кузня характеру. Якщо людина, якщо ми з вами здаємося при першому тиску, наша віра ніколи не стане міцною. ніколи не стане міцною. І це дуже важлива така істина і правда. Багато хто хоче диво, але уникає процесу. Ми хочемо, лягаєш спати 120 кілограмів ваги, і хочеш молитись і прокинутись 100. І десь 20 загубились під час сну. Ми так всі хочемо, але життя виглядає іншим, трохи інакше. Ми хочемо лягти в бідності, прокинутись в багатстві. Ми хочемо лягти незрілими, прокинутись зрілими. І так ми хочемо, ми віримо і молимо, що в нас таке уявлення, що Бог діє отак диво за дивом відбувається. Але Бог діє у процесі в нашому житті. У процесі. Але якщо людина уникає цього процесу, через який Господь готує людину до якогось дива, якогось підвищення, якщо людина цього уникає, Господь не може формувати людину. Я постійно, знаєте, от сестра Наташа в нас знову, наш гість, ми знову раді бачити. Вона багато-багато років була служителем в церкві, вела молитовне служіння. Хто не знає історію, я хочу сказати, якщо б ви знали історію випробування і тиск, в якому вона багато років знаходилась, багато людей би вже здались би, з невіру впали би, відійшли би від Бога, від віри і так далі. В неї був чоловік. Одного разу він прийшов до церкви, якийсь там термін часу ходив, а потім перестав ходити до церкви, випивав, закладав дуже добряче, в нього була біла горячка, він не давав їй гроші, вона мусила важко працювати на фізичній роботі, щоб оплачувати квартиру, харчування, проїзд, допомагати іншим, бо він не давав їй гроші. Він знущався над нею, ображав її, підіймав руку. І коли він там лежав в білій горячці, в блівотіні своє, бо він був в запоях, вона йому служила, як Христу служила. А що саме цікаво, і не розлучилась з ним, але що саме цікаво, що коли ти її запитуєш, як у вас справи, завжди божественно. Завжди відповідь одна, божественно. Просто ти таке відчуття, що і проблем нема. Але коли ти, ви для мене великий приклад, я пишаюсь вами, великий приклад. І навіть тиждень тому Іра спитала, як у вас справи, божественно. Все божественно. Ви знаєте, я розумію, що в кожного своя ситуація, але, любі друзі, як це пройти по-християнськи для мене? Це головне питання. Там, де я опинився. Це був її вибір. Чи мала вона так робити, чи мала вона залишити його? Ну, вона не залишила, то був її вибір. Хтось залишив би. Це також ваш вибір. А я просто кажу, що ми маємо розуміти, що Господь діє в процесі. Діє в процесі. І страждання, любі друзі, це не ознака, інша думка, випробування чи труднощі, чи страждання, це не ознака відсутності Бога в нашому житті. Інколи люди думають, що страждання, це означає, що Бог мене залишив. Бо якщо б я був з Господом, все б як по маслу б йшло. Ні. Багато людей, я хочу сказати, що вони намагаються уникати труднощів, тому що це не співпадає з волею Божою. Але випробування не обов'язково означає, що Бог нас залишає. Іноді це означає, що Господь хоче робити тебе сильнішим. Ми ж чули такий вислів. Важкі часи роблять людей сильними, легкі часи роблять з людей слабкими. Подивіться на Христа. Христос виконує волю Божу, досконало слухає свого Отця. І навіть він був відкинутий, зраджений, його не розуміли, його обмовляли, плітки якісь говорили про нього. Але Біблія каже, хоча він і син, проте стражданням навик послуху. Якщо навіть Христос проходив через труднощі, чому ми думаємо, що наш шлях в житті буде легшим, ніж шлях Христа? Подивіться на Йосипа. Він мав покликання від Бога, він вірно служив йому, але Господь не відразу підніс його, був цілий процес, в який він потрапив. Я хочу вам показати дуже цікавий вірш про Йосипа. Псалом 104, 18 вірш. «Послав до Єгипту він перед ними людину на ім'я Йосип». Тобто Господь врятував сім'ю його, ізраїльський народ потрапляє в Єгипет. А як вони потрапляють до Єгипту? Через голод в землі Ханаанській. Бо в Єгипті був хліб. Але до того ж, як там з'явився хліб і багато хлібу, він посилає туди Йосипа, Біблія каже. Що каже? Господь послав його перед нами до Єгипту. Яким чином? Він був проданий у рабство. Його зраджують його брати, продають, вони хотіли його вбити. Там один з братів вмовив інших, давайте не будемо вбивати, це наш брат. Просто вони його побили, кинули там в яму і потім продали у рабство. Це погані речі. Рабство – це погані речі. Це не те, що труднощі, це просто велике випробування. Нема майбутнього. В рабстві, в чужій країні. Твоє життя більше тобі не належить. Але дивіться, як Біблія описує. Люди роблять з Іосипом, кидають його в яму, б'ють його, продають у рабство, знущаються над ним. Але Біблія каже, що Господь послав його до Єгипту. Це як? Любі друзі, і там сказано, вирьовкою зв'язали ноги його, в залізному ярмі його шия. Господь випробував Йосипа, аж поки не здійснилось пророцтво його. Інший переклад каже, він упокорював його кайданами. Тобто Господь дає йому слово, пророцтво, як він його буде використовувати, але шлях до виконання цього пророцтва, він йде через рабство, через зраду, через побиття. 14 років у в'язниці там, в рабстві. Любі друзі, і Біблія каже, що Господь його посилає туди. Для мене це откровення, що ті речі, які приходять в наше життя, трапляються з нами, начебто там люди задіяні в цих речах. Але за усіма цими речами, за усією історією може стояти Господь, в якого є свої плани на твоє життя. Давид був помазаний царем, але він не відразу потрапив на царство, на трон. Ховався у пещерах, переслідували, зраджували. І ця пещера була школою його характеру. Любі друзі, але Господь не залишив його. Апостол Павло, багато людей, або дехто, вони хочуть мати віру апостола Павла, але вони не хочуть проходити шлях апостола Павла. А ти не можеш мати віру апостола Павла, яка рухає гори, якщо ти відмовляєшся від того шляху, який він проходив. Наступна думка. Чому взагалі люди хочуть уникнути труднощів і уникають труднощів? Є дуже проста відповідь. Вони не розуміють мети Бога. Знову повертаємось до тої фрази, яку ми чули на початку. Бог більше зацікавлений в нашому характері, ніж в нашому комфорті. Якщо ми це розуміємо, що духовне зростання, воно не надходить автоматично з роками, воно проходить через слухняність, випробування, ходіння вірою в нашому житті, то ми розуміємо, яка мета Бога для мене. Одна людина каже, скорбота – це відвідування Боже. Тобто, коли труднощі приходять в наше життя, ми хочемо уникнути, молимось, віримо, ми біжимо з них, від цих труднощів, але це може бути Боже відвідування твого життя і тебе. І саме через випробування формується характер, зміцнюється наша віра. Хочу запропонувати вам дуже цікавий вірш, знаходиться в Римлянам 5 розділі з 2 вірша. Через якого? Через Христа ми вірою отримали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надію на Божу славу. В нас є похвала, надія на Божу славу, що ми будемо з Господом, побачимо Його. Але далі, і не лише нею, надію хвалимось, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, терпеливість – досвід, а досвід – надію. Дивіться, які цікаві слова ми бачимо. Ми хвалимось, коли страждаємо. Хто з вас і з нас хвалиться, коли страждає? Ну, небагато людей, любі друзі, ну, небагато людей. Ми хвалимось успіхами, досягненнями, але хвалимось, а Павло каже, ми хвалимось, коли страждаємо. Так може робити тільки та людина, яка розуміє, що Господь зараз робить в її житті через страждання. Бо є речі, любі друзі, які не можна досягнути, не придбати, не за гроші, не молитва, покладай на тебе руки роками, молись, бери пости. Є речі, які не з'являться в твоєму характері, серці і житті, тільки якщо ти не будеш проходити певний шлях. Тебе не навчаться в біблійній школі, нема курсів, як здобути якусь витривалість в житті, міцність. Молись, поки волосся не повипадають з тебе. Є речі, які ти набуваєш тільки тоді, коли ти щось проходиш. Ви знаєте, ми останні два роки влітку нас запрошували на служити і мати відпустку, і служити в Нідерландах. Всі знають, що Нідерланди – це країна квітів. І зараз якраз такий період, що коли дивишся, наші браті та сестри, які поїхали до Нідерландів, все в них в Інстаграмі, в Фейсбуці, ці світлини, такі фото, де вони на фоні квітів, і все так там дуже яскраво виглядає, різні кольори, і всі, навіть багато туристів їдуть в Нідерланди, щоб потрапити на ці поля тюльпанів, щоб зробити фото, що я там був в цих парках і так далі. Але ви знаєте, що тюльпан, він з'являється з насіння, цибулинка така в землі, яка багато часу там знаходиться, і потім тільки вона стає тюльпаном. І багато людей, вони дивляться на своє життя і мріють про себе, як про цей тюльпан, що люди будуть дивитись на моє життя, пишатись мною, робити світлини, навіть будуть просто витрачати гроші, їхати просто, щоб подивитись на мене. Оце моє таке життя яскраве, ми всі мріємо про таке життя. Але, любі друзі, таке життя не станеться ніколи, і це не відбудеться, якщо б ми то насіння, ту цибулінку просто діставали б. А як би мислила та цибулінка, якщо б вона була жива? Їй неприємно. Хто в тебе бачить, коли ти в землі? В землі холодно, нема світла. Люди не їдуть дивитись на насіння. Приїхали таке темне поле, чорне поле, квітів нема, і вони такі світлини роблять, знаєте, фото. Фотографуй мене, за тобою там квітів нема, там просто якийсь там чорний ґрунт, земля, і всі такі фото. Ви бачили, щоб такі фото викладали? Ні. Але, любі друзі, саме отак все відбувається. Інколи ти дивишся на людину, вона вже як тюльпан. А дивишся на життя іншої людини, вона нічого нема. Холодно, світла нема, ти наодинці, ніхто тебе не зріває, ніхто там аромат не нюхає. Тебе навіть не помічають, навіть забули про тебе, не знають, що ти там знаходишся. Але це тільки на певний час. І, любі друзі, отакий це є приклад Божого процесу. І оце римлянам апостол Павло тут не має на увазі, що страждання самі по собі приємні і що треба любити біль. Ви знаєте, є християни, які страждають не через те, що це Божий шлях в їх житті, труднощі, тому що вони йдуть за Богом. Тому що в них таке життя, що вони всю цю біль самі на себе викликають. Як ви знаєте, в армії є позивні, я от служив в армії, був радістом, там кожен раз, коли ти приїжджаєш і починається військове чергування, в нас кожен день змінювалась позивний. І як ці фільми про війну, береза, як льон, беру вогонь на себе. Знаєте такі? Оце життя деяких християн. Береза, як льон, беру вогонь на себе. Все, що вони роблять, вони просто беруть вогонь на себе. Куди вони їх не кинь, вони якісь пожар просто починається. Вони приймають рішення, вони щось роблять таке, що постійно якісь проблеми виникають через них. Ми кажемо не про те, що треба любити біль. Павло не каже, що треба просто любити страждання. Сенс в іншому. Християнин може бачити, в чому сенс, чому він хвалиться скорботами. Тому що християнин може бачити у випробуваннях не лише зло. Це дуже важливо. А й шлях внутрішньої зміни, де може з'явитися надія та віра, які вже не поверхові. Є поверхова віра. Віра, коли все добре. Віра, коли все гарне. Знаєте, що таке вірність? Вірність – це можливість залишатись, коли важко. Наприклад, шлюб. Ми, коли є весілля, наречений каже, буду з тобою в радості і в горі, він навіть не підрозуміває, що він каже. Всі люди, що там кажуть, в радості, в горі, в нещасті, там в щасті, в хворобі, там і так, вони думають, що тільки щастя, успіх, гроші і так далі. А потім приходить хвороба, а потім втрати якісь, а потім ще щось відбувається. Так ось вірність, любі друзі, її можна побачити тільки тоді, коли ти якраз тобі важко залишатись вірним. Любов так само. Христос полюбив нас до смерті. І смерті хресної, Біблія каже. Тому християнин може бачити в випробуваннях не лише зло, шлях внутрішньої зміни, де може з'явитися та віра, яка вже не поверхова, Це не поверхова віра на словах, це віра, яка витримана. І слово «хвалимося» в старому перекладі ближче за змістом до отакі слова. Ми можемо трохи втратити сенс, коли думаємо хвалитись скорботами. Але це отакий сенс. Не соромитись, не соромся, що в тебе зараз труднощі. Вважаємо значущим, тобто коли ти потрапляєш в якесь випробування, ти бачиш, що це щось значиме буде в твоєму житті. Бачити сенс навіть у цьому. Коли Павло каже, ми хвалимося скорботами, він каже, я бачу сенс в тому, що відбувається зараз зі мною. Я бачу внутрішній зміст тих речей, які зараз Господь робить в моєму житті. Це не заклик шукати спеціально страждання. Швидше, це думка про те, що скорбота не обов'язково руйнує людину, вона може стати джерелом зрілості та внутрішньої сили. Спортсмен не стає сильним, лежачи на дивані. М'язи ростуть через опір. Ти не стаєш сильним, якщо ти не тренуєшся. Любі друзі, давайте ще один вірш вам дам, який підтверджує цю думку. 1 Петра, 5 розділ. Боже всякої благодаті, ось ми говоримо про благодать, сам по короткочасному стражданні вашому нехай зробить вас, нехай утвердить вас, нехай зміцнить, нехай зробить непохитними. Яким чином? По короткочасному стражданні. Тобто страждання може бути Божим інструментом, щоб зробити тебе міцним, зробити тебе непохитним, зробити тебе витривалим. Ми хочемо досягти таких речей. Але деякі речі, вони не приходять через молитву, вони не приходять через бажання інших людей, через навчання. Вони набуваються нами через досвід, який ми проходимо. Ви знаєте, сьогодні, коли я дивлюсь на дітей, думаю про наших дітей, я думаю, а як в мене взагалі не було такого дитинства, як в наших дітей? Не було. Батьки були бідні, грошей не було, підтримки не було. Я завжди соромився в класі, я був не один такий в школі, тому що в мене завжди було щось таке, знаєте, на ринку купляли все. Перші кросовки в своєму житті я сам собі купив на Троєщині, які були якісь китайські, не фірмові, коли мені було 29 років. Вони називались Brooks, Adidas, Nike взагалі в ту сторону не дивився. Мені навіть не вистачало на якісь китайські Nike. Brooks якісь кросовки купив 29 років самостійно. До того були якісь кеди, і не такі кеди, як сьогодні там, а були такі, знаєте, радянські. Я радий, що моїм дітям не приходиться це проходити. Але інколи батьки хочуть зберегти своїх дітей від будь-яких проблем в житті. І це може зашкодити їм. Бо якщо дитина зростає, все її підносять, як на тарілці. Все є, всі бажання виконуються, все, що хочеш. Потім в дорослому житті, якщо там вона втратила можливість набувати той досвід, який необхідний для зрілого життя, потім вона відстає. Вона не може, не має витривалості, не має щось міцного всередині, тому що все за неї вирішували. Вона не може приймати серйозних рішень. Вона просто зламується під невеличким тиском, бо тиску ніколи не було. Але коли він з'являвся, батьки все вирішували. І одна людина каже, не намагайтесь захистити ваших дітей від шляху віри, бо є їх шлях віри. І вони мають пройти свої випробування, щоб стати тим, ким Господь покликав їх стати. І життя без випробувань, одна людина каже, це небезпечно для нашої душі. Може стати небезпечним для нашої душі. Бо ми хочемо перемоги без битви, ми хочемо зрілості без дисципліни і помазання без ціни, яку треба сплачувати. Клайв Льюіс якось сказав, труднощі часто готують звичайну людину до незвичайної долі. Римлянам перший, Якова, вибачте, перший розділ. Блаженна людина, яка переносить спокусу або випробування, тому що, бувши випробувана, вона отримує вінець життя. Любі друзі, це Божий шлях. Але якщо ми не розуміємо Божої мети, що зараз Господь намагається досягнути в моєму житті? Бо якщо Він хоче все, що Він хоче досягнути, це мого комфорту, ми будемо бігти від Божого процесу, бігти від того, що Він нас формує. А без цього ми не отримуємо ту долю і покликання, яке Він має для нас. І останній вірш в цьому розділі. 2 Коринфян, 4 розділ. Короткочасне легке страждання наше творить у надмірному надлишку вічну славу. Що творить? Не молитви, не пости, не віра, не бажання. Короткочасне страждання, коли ми приймаємо його, залишаємось з Господом, у надмірному надлишку вічну славу. І останній розділ цієї проповіді, дуже швидко, що труднощі роблять з нами. Хоча ми вже багато про це говорили сьогодні, але я просто так структурую зараз це. Ну, перше, дуже цікаво, я не знаю, вгадаєте ви чи ні, а зараз я натисну, і ви побачите. Показують нам себе. Труднощі показують нам себе. Інколи ти просто обманюєш сам себе, думаєш, що ти хтось, поки ти не потрапив у важкі обставини. Одна людина каже так, шторми показують не слабкість корабля, а якість його основи. Шторми показують не слабкість корабля, а якість його основи. Освальд Чемберс, дуже відомий служитель, місіонер, він сказав так, випробування не роблять людину кимось новою. Вони показують, ким він вже є. Ким він вже є. Хочеш побачити, хто така людина? Хтось сказав, дай їй славу, дай людині гроші, і ти побачиш, хто вона є, або успіх. Хочеш побачити, хто така людина? Дивись на неї, як вона проходить випробування. Бо вона справжня не тоді, коли все добре. За всі слова треба дати відповідь. Справжня людина тоді і така, яка вона під час тиску і випробувань. Второзаконня, коли Господь виводив свій народ і вводив їх в землю обетовану, Він каже так, пам'ятай весь шлях, яким Господь, твій Бог, провадив тебе по пустелі протягом цих 40 років, щоб тебе упокорити, змирити, упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватись його заповіді, чи ні? Щоб дізнати, що в твоєму серці. Треба пустеля. Інколи, щоб дізнати, що всередині і хто є людина, треба і пройти пустелю. Пустелю. Ісаак Сірін, один з батьків церкви, казав так, якщо людина не була випробувана, вона не впізнає своєї немочі. Йов каже приблизно те ж саме, 23 розділ. Адже ж насправді знає він, який я, якби мене він випробував і побачив, що вийшов чистим я, мав золото, мов золото найвищого гатунку. Він каже, хай він випробує мене, він побачить, я є той, хто я є. Господь знає, хто ми є. Але, любі друзі, ми не знаємо інколи, хто ми є насправді. Господь все знає. Йому не треба нічого доводити. Інколи нам це треба доводити. Як Петро, ніколи Христу сказав, не залишу тебе. Чекай, чекай, Петро. Ти ще не зустрівся з трьома людьми. Ти ще не почув питання від трьох людей. Коли ти їх почуєш, ти побачиш себе справжнього. Тому перше, що роблять труднощі в нашому житті, вони її виявляють і показують нам себе. Інша річ, звісно, вони приводять і дають можливість прийти до терпіння або міцності. Знову, брати мої, Якова, ми вже дивились на ці вірші, майте велику радість, коли впадаєте в різні випробування, знаючи, хоча ще не дивились це, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Де її взяти? Випробування вашої віри щось розвиває, терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Це зрілість. Як цього досягти? Тільки випробуванням віри. Не молитвами. І Біблія не каже, зверніть увагу, що випробування, вони приємні, вони просто неприємні для кожного з нас. Але вони є корисними, бо через них може народитись міцність в нашій вірі і терпеливість. Дуже відома людина Віктор Франкл, психіатр, який провів багато часу в таборах концентраційних, який пережив той концтабір, втратив майже всю родину. Після війни написав дуже-дуже відому книжку під назвою «Людина шукає сенсу». «Людина в пошуку сенсу». «Людина в пошуку сенсу». Це одна з найвідоміших книг про зміст страждання та внутрішню свободу. І його головний висновок такий. У людини можуть відібрати майже все, крім ставлення до того, що відбувається. І він свідчив, що люди, які змогли змінити ставлення до зовнішніх обставин, пережили концтабір, не зламалися. В людини можна забрати все, окрім його ставлення до того, що відбувається. Той самий Кеннет Хейгін казав, віра росте тоді, коли їй доводиться стояти. Неможливо розвинути духовну витривалість без опору. Віру, яку не випробували, це віра, якій не можна довіряти. Бо Бог не завжди прибирає гору. Я, до речі, зробив цю картинку, щоб вона відповідає назві. Гору не завжди можна прибрати миттєво. Бо іноді Господь хоче, щоб ти піднявся на неї. Бо ми чули проповіді, віра, вона рухає гори. А є гори, на які Господь хоче, щоб ти піднявся. Іван Златоуст сказав так, ніщо так не зміцнює душу, як перенесення скорботи з подякою Господу. Є ще така людина, Макарій Великий, один з батьків церкви, він сказав так, як неможливо зробити посуд без вогню, так неможливо душі змінитися без випробування. Труднощі або ламають людину, або її роблять глибшою. Третє, дуже швидко, це смиренність. Коли в людини все легко, вона швидко починає сподіватись і надіятись на себе. Я все вмію. До чого б мої руки не торкались, все перетворюється в золото. Все в людини, коли все йде, як вона хоче, вона починає сподіватись на себе. А труднощі нагадують нам про залежність від Бога. Знову той вірш, Господь каже, я проводив тебе по постелі, щоб тебе упокорити, смирити тебе і випробувати тебе, щоб ти зрозумів, що без мене нема життя. Без скорбот людина легко забуває Бога і починає сподіватись на себе. І знову Освальд Чемберс, та людина, про яку ми сьогодні згадували, іноді Бог прибирає опори, щоб ми навчились спиратись тільки на Нього. Інше, що робить труднощі в нашому житті, народжує співчуття до людей. Люди, які пройшли біль, зазвичай можуть підтримувати інших. Людина, яка втратила, батьки, які втратили дитину, розуміють і можуть підтримати інших батьків, які втратили дитину. Людина, яка втратила гроші, може підтримати іншу людину. Людина, яка пройшла через хворобу, важке лікування, може підтримати іншу людину. Другий Коринфян, перший розділ. Він втішає нас у наших скорботах про Господа, щоб ми, в свою чергу, втішали інших у всіляких скорботах втіху, яку ми саме отримали від Бога. Якщо ти хочеш бути інструментом для інших людей, благословіння, Божим інструментом, то втішення, яке ти отримуєш в труднощах, це втішення не тільки для тебе. І благословіння, яке ти отримуєш, не тільки для нас, і для тебе, і для всіх нас. Те втішення, яке ти отримуєш від Бога, тою самою втіхою втішай інших. Ми здобуваємо співчуття до людей. І наступне, про що саме сьогодні проповідь. Близькість до Бога, труднощі, які наближають нас до Бога. Дітріх Бонхофер, в'язен, який був втрачений під час Другої світової війни Адольфом Гітлером, за його власним наказом. Христос не позбавляє нас від страждань, Він проходить через них разом з нами. І це треба зрозуміти, любі друзі. Сьогодні в кожного свої виклики. Ти проходиш це по-християнськи, ти розумієш, що Христос з тобою. Псалом 84. У день недолі моє я кличу до тебе, бо ти почуєш мене. У день недолі, що має робити віруюча людина? кликати до Бога. Сьогодні ми їдемо на зібрання, така жахлива ніч, обстріли, руйнування. А я їду і кажу, а життя продовжиться, а ми їдемо в церкву. Ми їдемо до Господа. Бо Господь, як ми сьогодні співали, Він потрібен нам. Хто уникає скорбот, тот віддаляється від надії на Бога. Саме ми маємо знайти Бога сьогодні в нашому житті. Бог допускає скорботи, щоб серце навчилось шукати Його. Це такі вислови, які підтверджують цю думку. Псалом 119, ми вже закінчуємо. «Поки я не страждав, то блукав», – Давид пише. «А тепер слово Твоє бережу». Він каже так, «Поки не було страждань, в мене були погляди на життя, але вони були оманливі, я блукав. А зараз, коли прийшли страждання, я звертаюсь до Тебе, я бережу Твоє слово, бо я розумію, що саме головне – це відносини з Тобою». Йов каже, «Я чув про Тебе лише слухом вуха, а зараз моє око бачить Тебе під час страждань, я бачу Тебе, я чув про Тебе». Ви знаєте, багато віруючих мають інформацію про Господа, мають інформацію про віру. Але є люди, які переконали в своєму житті, що Бог є вірний, і Він з нами. Останній вислів. Чарльз Спержен каже, «Я навчився цілувати хвилю, яка кидає мене на скелю століть». Я навчився цілувати хвилю, яка кидає мене на скелю століть. Чому? Тому що він розуміє, що ця скеля століть – це є Господь. А ця хвиля кидає його до Господа на ту скелю. Я цілую цю хвилю. І висновок такий, він звучить так. Не тікай із кожного процесу надто швидко, тому що є речі, які можна отримати тільки пройшовши через вогонь. Любі друзі, Господь з нами. І серед наших труднощів Він з нами. Його благодаті достатньо. Прошу, щоб ми піднялися, ми помолимось. І будемо готуватись до причастя. Любий Батько, любий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти підтримуєш нас, і за те, що зараз Ти з нами. Ти з нашою країною, Ти з людьми, які сьогодні втратили домівки, хати рідних. Ти з нами, які сьогодні знову, може, похитнулася їх надія, їх фундамент. Ти з нами, і Твоя благодать достатньо для нас, достатньо для будь-якого часу. Допоможи сьогодні нам, як церкві, нам особисто, в тих труднощах, які сьогодні прийшли в наше життя, є шукати зміст, бачити Тебе, наближатись до Тебе і задавати себе питання не тому, чому це сталося зі мною, а як мені проходити це по-християнськи. Що Ти очікуєш від мене? Який Твій задум? Допоможи нам зрозуміти, що не комфорт має визначати наше рішення, впливати на наше рішення і наше життя, і наші цінності. А Твоє покликання, Твоя воля, вірність Тобі, Господь. Бо Твоя мета в кожних обставинах і питання, ким я стану, а не те, що я буду отримувати, ким я стану і яким я вийду. Господь, я молюсь за кожного, хто зараз перебуває будь-який тиск, в будь-яких сферах життя, допоможи їм мати надію на Тебе. Сьогодні, може, їх життя виглядає, як то насіння в землі, воно не приваблює нікого. Всі відвертаються, і, може, їм некомфортно, як тому насінню, але це тільки тимчасово, бо в Тебе є інший задум, Господь. Роби всередині нас, в нашому характері і серці те, що Ти хочеш. Ми хочемо не втратити надію, ми хочемо проходити випробування, щоб набувати терпіння, ставати м'якими, втішати інших, бачити себе і мати віру, яка не поверхова, віру, яка дивиться на Тебе будь-що. Ти є джерело нашого життя, Ти Господь, і ми благословляємо Твоє ім'я. Ти завжди вірний. Ти завжди з нами, Ти не залишаєш нас ніколи. Хай Твоє ім'я буде благословенне, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Брати та сестри, готуємось до причастя.